Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 9 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të më vonë gjatë ditës mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e kryeministrit të ri. I mandatuar është Ramush Haradinaj. Maqedonia shënoi 26 vjetorin e pavarësisë. Gjermania ka refuzuar t'i paguaj Polonisë reparacionet të luftës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës sot në orën 16:00 në Prishtinë, pritet të mbahet seanca jashtëzakonshme me të vetmen pikë në rendin e ditës, zgjedhjen e kryeministrit të ri të Kosovës. I mandatuar për të udhëhequr qeverinë ardhshme të Kosovës është lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, partia të cilit është pjesë e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës, Nismën për Kosovën, ndërsa në koalicion janë edhe Aleanca Kosova e Re, Lista Serbe dhe partitë e tjera të minoriteteve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të ejten e ka mandatuar Haradinajn për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Zgjedhja e qeverisë kërkon mbështetjen e SUPAK-u 61 deputetëve. Kjo qeveri doli nga zgjedhjet e 11 qershorit. Qeveria e Gjermanisë ka refuzuar kërkesën e Polonisë për pagesën e 1.000 miliardë dollarëve për dëmet e shkaktuara nga lufta e dytë botërore, duke thënë se kjo çështje ishte zgjidhur në vitin 1953. Zëdhënës i qeverisë Gjermanisë, Stephen Seibert, tha mbrëmë se Polonia e ka marrë një vendim obligues në gusht të vitit 1953 për tërheqjen e kërkesave për reparacione të mëtejme të luftës. Rrjedhimisht, kjo është zgjidhur juridikisht dhe politikisht, tha Seibert. Sipas tij, Berlini në tërsi e kishte pranuar përgjegjësinë për krimet e papërshkruara të Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore, por e kishte paguar Polonisë reparacione të konsiderueshme për dëmet e përgjithshme të luftës. Një marrëveshje ishte nënshkruar nga liderët komunistë të Polonisë në vitin 1953, me të cilën tërhiqeshin kërkesat ardhshme të reparacioneve kundër Gjermanisë. Afro 290.000 pjesëtarë të grupit musliman në Rohingja janë larguar nga Birmania dhe kanë arritur në Bangladesh gjatë 15 ditëve të fundit, prej se ka shpërthyer dhuna e re, ka njoftuar sot Kombet e Bashkuara. Afro 290.000 pjesëtarë të grupit të Rohingja arritën në Bangladesh prej 25 gushtit, tha Joseph Tripura, zëdhënës i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara. Refugjatët i akuzojnë forcat e sigurisë Birmanisë, e njohur edhe si Myanmar, dhe turmat të budiste për shkatrimin dhe ndezjen e fshatrave të tyre. Qeveria thot se forcat e sigurisë po përgjigjen ndaj një sulmi të muajit të kaluar kundër pikave policore nga militantët Rohingja. Raportohet se pjesëtarët e minoritetit musliman në Rohingja janë të diskriminuar në Myanmar me popullatë shumicë budiste me që nuk u jepet shtetësia. Uragani Irma mbrëm vonë është cilësuar në nivelin e kategorisë së 5, pasi ka arritur në Kubë, ndërsa nga pasojat e tij në gjithë Karaibet janë vrarë më se 20 vet. Stuhia fuqishme Irma është nisur ka Florida në Shtetet e Bashkuara me shpejtësi të erërave prej 257 km në orë. Për herë të parë në disa dekada, një uragan i tillë kategorisë së 5 e ka goditur Kubën. Mijëra vet në Karaibe kanë bërë përpjekje të mëdha për të gjetur strehim apo për të larguar nga ishujt. Guvernatori i Floridës, Rick Scott, ka kërkuar nga banorët në pjesën jugore të Floridës që të respektojnë urdhrat për evakuim derisa uragani Irma po afrohet të brigjeve të këtij shteti. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, të Maqedonia e shënoi 26 vjetorin e pavarësisë. Kjo periudhë ishte përplot me sfida si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Referendumi 8 shtatorit të vitit 1991 ishte bojkotuar nga shqiptarët për shkak të anashkalimit të kërkesave për barazi në shtetin e ri që po krijohej. Edhe 26 vjet nga pavarësia, shqiptarët vazhdojnë të kërkojnë të drejtat e tyre. Në planin ndërkombëtar, Maqedonia po ballafaqohet me blokada pothuajse nga të gjitha shtetet të fqinje, përveç nga Shqipëria dhe Kosova, me të cilat nuk ka çështje të hapura. kronike Isuf Kadriut.
Manifestimi qendror është mbajtur me një tobim para qeverisë me moton Maqedonia e Lirë jeton e lirë, ku para masës së të buar kryeministri Zoran Zaev foli për të kaluarën dhe të ardhmën e vendit.
Oqit e në celat e megjunarodne javnos gjisvërtev me konnas.
Syte bashkësisë ndërkombëtare i kemi kthyer nga ne, pasi në mënyrë të guximshme, nga një vend generatori krizës e shëndruan vendin në motor të zhvillimit të rajonit. Ekzistojnë gjasa reale që Maqedonia të merre komandim të pastër, e më pas edhe datën për fillimin e negociatave për antërsim në bashkimin evropian. Gjasat janë reale që të bëhemi edhe shteti 30-antar i NATO-s. Maqedonia sërish ka politikanë të përgjegjshëm, të cilët e dinë se çfarë i duhet popullit. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë Maqedoninë si një shteti për të gjithë, ka deklaruar Zaev. Maqedonia pavarësinë nga ish Jugosllavia e ka arritur pa gjakderdhje. Më 8 shtator të vitit 1991 u organizua referendumi për pavarësi, i cili u bojkotuan nga shqiptarët, pasi kushtetuta e definonte Maqedoninë vetëm si shtet të Maqedonasve, për dallim nga kushtetuta komuniste e vitit 1974, sipas së cilës edhe shqiptarët ishin popull shtetformues me të drejta të barabarta me Maqedonasit. Kushtetuta ishte vlerësuar si generatori shumë krizave që e përcollën Maqedoninë deri në shpërthimin e konfliktit në vitin 2001, konflikt që u mbyll me një marrëveshje paqësore që çoi në ndryshimin e kushtetutës, me një ridefinim të ri të Maqedonisë, por sërish me probleme dhe 16 vjet pas të nënshkrimit të marrëveshjes së orit, para se gjithasht ato që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe dhe të drejtat kolektive të popullatës shqiptare, e cila sipas të dhënave statistikore përbën 25% të popullsisë së 2 milionëshe. Skender Hasani, historian dhe drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturore të Shqiptareve, thotë se shqiptarët në Maqedoni, ashtu sikur edhe ata në Kosovë dhe vise tjera shqiptare, ishin për pavarësinë e vendit, por të një republike demokratike me të drejta të barabarta me popullin Maqedon. Ai thotë se referendumi për pavarësi u bojkotua kur qartë dolën tendencat e palës maqedonase për krijimin e shtetit një etnik, me të drejta të cunguara, madje edhe më të pakta se në regjimin e kaluar. Shqiptarët sipas Sasanit edhe sot e kësaj dite ende nuk kanë realizuar në tërësi të drejtat e tyre, dhe fajtor për këtë, siç thot ai, janë edhe elitat politike shqiptare.
Nga ajo periudhe deri ditët e sotme, shqiptarët nuk arritën që t'i plotësojnë ato artikulime që ndodhen në periudhën kur Maqedonia krijoheshte si shtet. Dhe le për të dëshiruar elitat politike që nuk realizuan ato kërkesat shqiptarëve deri ditët e sotme.
Thot Hasani, duke shtuar se Maqedonia mund të ketë ardhme vetëm se me popuj me të drejta të barabarta. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka propozuar dërgimin e një force paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara në zonën e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Por a është kjo ide e zbatueshme dhe a mund të ndihmojë në qetësimin apo përfundimin e konfliktit atje? Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko dhe zyrtarë të tjerë në Kiev për kohë të gjatë kanë bërë thirrje për një forcë paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara, e cila do të vendosej në lindje të Ukrainës. Në shkurt të vitit 2015, Poroshenko ka thënë se forca e tillë do të ndihmonte në garantimin e sigurisë në një situatë ku premtimi për paqe nuk mbahet. Konflikti në lindje të Ukrainës ka shpërthyer në prill të vitit 2014, menjëherë pasi Moska ka pushtuar dhe aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes. Që atëherë mbi 10.000 njerëz janë vrarë si rezultati luftimeve kanë vlerësuar Kombet e Bashkuara. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Moskën për mbështetje të separatistëve prorus me armë dhe fonde, akuza që Kremlini i mohon. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deri më tash ka shprehur mbështetje të vakët për idenë paqëruajtësve në lindje të Ukrainës, por më 5 shtatore ka propozuar dërgimin e tyre atje, ndërsa Gjermania e ka mirëpritur. Por a është serioz lideri i Kremlinit? Propozimi i tij vjen me disa paralajmërime dhe kushte. Fillimisht, Moska do që forca paqëruajtëse të vendoset vetëm përgjatë vijës së demarkacionit që ndan forcat e Ukrainës nga separatistët në rajonet Luhansk dhe Donetsk. Së dyti, detyra e paqëruajtësve do të ishte e kufizuar vetëm në ofrimin e sigurisë për misionin e parmatosur vëzhgues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Së treti, separatistët do të duhet të marrin pjesë në të gjitha diskutimet mbi këtë forcë, dhe në fund, forca e OKB-s do të vendosej vetëm pas tërheqjes së armëve të rënda nga zona e konfliktit. Timothy Ash, analist me Selinë Londër, thotë se propozimi i Putinit në fakt nuk është diçka e re. Propozimi për paqëruajtësit është i vjetër nga Putini, dhe pale ukrainase nuk do ta pranoj, ka shkruar Ash në gazetën Kiev Post. Putin ka bërë propozimin pasi ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara që të mos dërgojnë armë vdekjeprurëse në Ukrainë. Sipas Putinit, ndihma e tillë e SBA-s do të rrisë jo qëndrueshmërinë në rajon. Për më tepër, Putin ka thënë se separatistët mund të vendosin armë në zona të tjera të konfliktit. Ky është parë si kërcënim i fshehur nga presidenti rus nëse Washingtoni i siguron armë Ukrainës.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fund të pjesës tematike të emisionit një kronikë nga shëndetësia në Kosovë, ku pacientët në kom nuk kanë vend adekuat ku do të qëndronin. Ata janë të vendosur në repartin e anesteziologjisë dhe reanimacionit në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Zyrtarët thonë se shefat e institucioneve do të duhet të bënin zgjidhje për këta pacient. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në repartin e anesteziologjisë dhe reanimacionit, për mjekim post-intensiv gjenden 8 pacient në koma vigjilje. Kosova nuk ka qendra rehabilituese të specializuara për pacientët në koma. Mjekët thonë se këta 8 pacient janë vendosur në këtë klinik në mungesë të vendit adekuat për ta. Nehat Baftiu, anesteziolog, i tha Radios Evropa e Lirë se të gjithë pacientët që nuk mund të marrin vetëm për 48 orë nga mjekimi intensiv, i sjellin në klinikën e anesteziologjisë, ndonë se nuk është repart adekuat.
Ata janë permanent, ka pacient që janë që 2 vite, ka pacient që janë ma pak, po gjithë pacientët që jekën pej respiratorit, pej aparatit që janë mjekim intenziv, dhe me thonë duhet të trajtojnë në qendrën njësin intenzive ose gjysmë intenzive tunë. Për para këto pacientë janë trajtuar në qendra rehabilituese për komat.
Ndërkaq Basri Lenjani, drejtori i klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se për pacientët në koma, përkatësisht koma vigjilje, si quhet në terminologjinë mjekësore, është më së nevojshme një qendër rehabilitimi. Sipas tij, institucionet gjejse do duhet të ndërmerrnin hapa konkret që sa më shpejt Kosova ta ketë një të tillë.
Angazhimeve të klinikës emergjente dhe të klinikës anesteziologjisë, që në disa vite ne si dy menagjmente kemi kërkuar që të bëhet një qendër nacionale për të smurët e cilët janë në gjumë të thellë. Ideja do ishte mirë që të paktën të jetë një qendër rehabilituese, qendra e cila mësë miri do t'i plëcante kushtet në aspektin funksional, struktural, po dhe në aspektin profesional.
Zoti Lenjani thot po ashtu se Kosova i ka dy qendra rehabilituese, por që duhet adaptohen që të mund të vendosen edhe pacientët në koma.
Janë të dhënat të cilet e mbulojnë, dhe më thonë edhe arsytojnë dhe kërkojnë që ky projekt i tillë duhet të mbështetet nga aktorët kryesorë të cilet bëjnë politika mbrenda Ministrisë Shëndetësisë.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë, zyrtarë aty kanë deklaruar se është planifikuar të ketë mjekim të ri intensiv brenda 2 vjetësh. Sipas tyre, aty do të ketë kapacitete të shumë fishta dhe aparatur të re, e që shërbimet do të jenë shumë më të mira për pacientët përfshirë këtu edhe ata në koma vigjilje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot më vonë gjatë ditës mbahet seanca kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e kryeministit të ri, i mandatuar është Ramush Haradinaj. Maqedonia shënoi 26 vjetorin e pavarësisë. Gjermania ka refuzuar t'i paguajë Polonisë reparacionet të luftës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.